Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 15 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dači që vizitoi manastirin e Gračanicës në Kosovë. Policia shpreh shqetësim për numrin e madh të viktimave nga aksidentet e trafikut në Kosovë. Duke u shprehur për kushtet që duhet të krijohen investitorëve në Kosovë, Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës Postirash thot:
investitorëve do të ofrohet kushtet, do të eliminohet burokracia, nuk duhet më qenë subjekt e mitmarrjes.
Ekspertët në Shkup thonë se qeveria e Maqedonisë po tregon jo seriozitet në përmbushjen e reformave në administratë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka arritur në Pakistan për t'i parë nevojat për ndihmë. Ish shkencëtari atomik rus Igor Sutyagin thot se kur nuk ka spionuar për perëndimin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Florida, Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama ka ofruar përkushtime të reja për ripërtritjen e ekonomisë të ambientit në rajonet e dëmtuara nga rrjedhja naftës në gjirin e Meksikës, që ishte katastrofa më e madhe e ambientit në historinë e Shteteve të Bashkuara. Mbrëmë, zoti Obama notoi në bregdetin në Floridë dhe tha se hapësirat e bregdetit të gjirit janë të hapura për biznes dhe të sigurta për turistët. Presidenti Obama theksoi se nafta nga pusi dëmtuar i kompanisë British Petroleum më nuk po rrjedh në gjirin e Meksikës, por ka premtuar se administrata e tij dhe agjencitë e Shteteve të Bashkuara do të vazhdojnë punën derisa dëmtimet të riparohen. Zyrtarët thonë se prej 15 korrikut nuk ka rrjedh naftë në gjirin e Meksikës, pasi kompania BP me sukses zgjidhi problemin. Vlerësohet se pas eksplodimit në platformën e kompanisë më 20 prill, kanë rrjedhur afro 5 milion fuqi naftë. Islamabad. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka arritur në Pakistan për shqyrtimin e përpjekjeve për dërgimin e ndihmave në ushqim dhe për strehim për miliona njerëz që kanë mbetur pa kulm mbi kokën nga vërshimet e mëdha. Me të arritur ai tha se populli i Pakistanit e ka mbështetjen e komunitetit të ndërkombëtar. Kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani tha se autoritetet e tash vlerësojnë se afro 20 milion njerëz janë prekur nga vërshimet, që mendohet se janë kriza më e madhe humanitare në historinë e Pakistanit. Pakistani dje ka anuluar festimin e shënimit të përvjetorit të pavarësisë nga Britania në vitin e 1947 në shenjë të respektit për viktimat e katastrofës. Tokio. Kryeministri Japonisë Naoto Kan sot e theu traditën duke mos e vizituar tempullin kundërthënës, i cili i nderon viktimat e luftës së dytë botërore, në mesin e të cilëve ka edhe kriminal të gjykuar. Aje ka shfrytzuar 65 vjetorin e përfundimit të luftës për të shprehur keqardhje për vuajtjet e fqinjve japonez të shkaktuara nga lufta. Gjatë të sëpaku 25 viteve të kaluara, zyrtarët qeveritarë të Japonisë e kanë shfrytzuar për vjetorin për të vizituar tempullin Yasukuni në Tokyo, vizit kjo që i tmerron fqinjët e Japonisë. Kryeministri Kan në fjalimin e tij tha se Japonia u ka shkaktuar vuajtje dhe dëmtime të mëdha shumë vendeve. Japonia ka kapituluar në luftën e dytë botërore disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara i hodhën bombat atomike në qytetet Hiroshima dhe Nagasaki. Seul. Shtetet e Bashkuara thonë se trupat amerikane dhe ato të Koreas Jugore do të mbajnë ushtrime masive ushtarake të përbashkëta në shenjë të kundërshtimit ndaj sjelljes agresive të Koreas Veriore. Një zëdhënës ushtarak amerikan në Seul tha se në këto ushtrime 10 ditëshe që fillojnë nesër do të marrin pjesë 30.000 ushtar. Raportohet se afro 56.000 ushtarë jug-korean do të mobilizohen. Këto ushtrime mbahen në kuadër të sërisë së planifikuar nga Seuli dhe Washingtoni pas fundosjes së luftanies së jug-koreane në muajin mars të këtij viti. Për këtë fundosje është fajsuar Korea Veriore, por ajo i hedh poshtë akuzat. Los Angeles. 8 vet kanë vdekur dhe 12 të tjerë janë plagosur mbrëmvon gjatë një gare të kamionëve në një shkretir në jug të Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara. Zëdhënësja e sherifit në qarkun San Bernardino, Cindy Bachman, tha se një nga makinat që merrin pjesë në garen California 200 e goditi turmën e shikuesve. Të lënduarit nga ky incident me helikopter u dërguan në spitalet e afërta. Mosk, Washington. ndalesa e eksportit të grurit në Rusi ka hyrë në fuqi sot. Kjo ndales, që do të zgjasë së paku deri në fund të këtij viti, ishte urdhëruar me qëllim të mbajtjes së çmimeve të ulta të ushqimit në nivelin e brendshëm pas thatësirave të mëdha dhe zjarreve masive që i kanë shkatruar të mbjella të këtij viti. Rusia është njëri nga prodhuesit më të mëdhenjë të grurit në botë. Presidenti Dmitri Medvedev tha javën e kaluar se 1/4 e grurit rus ishte shkatruar nga thatësia dhe zjarret, ndërsa shumë kompani kanë nisur procesin e falimentimit. Në përgjigje të situatës në Rusi, Departamenti i Agrikulturës i Shteteve të Bashkuara e ka reduktuar parashikimin e tij për 2.3% për të korrurat e grurit në botë, por ka theksuar se nuk sheh kurfar krize globale të ushqimit të shkaktuar nga humbjet e Rusisë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë, Ivica Dačić, njëherë është zëvendës kryeministri i këtij vendi, sot ka qëndruar në Kosovë, me rast ka vizituar manastirin e Gračanicës. Ai e ka lënë të hapur mundësinë për modifikimin e propozim rezolutës serbe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, por tha se nuk do të lejohen ndryshime që do të nënkuptonin njohjen e pavarësisë së Kosovës. Është thënë se kjo vizitë është bërë me lejen e institucioneve të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Edona Peci.
Në përcjelljen e policisë së Kosovës, veturat zyrtare të zëvendës kryeministrit të Serbisë, njëherazi ministri i brendshëm Ivica Dačić, i u afruan manastirit të Gračanicës, ku përfaqësuesi i shtetit serb u prit nga peshkopi Teodosje dhe duar trokitjet e 10 banorëve lokal serb. Dačić riteksoi qëndrimin serb për zhvillimin e bisedimeve me palën kosovare, bisedime këto të cilat sipas tij do t'i kontribuonin zgjidhjes së problemeve të qytetarëve serb e shqiptar, por edhe të çështjeve të hapura politike.
To je politička realnost, u ostalom. Znate da je Kosovo i cela Srbija u stvari bila pod okupacijom više vekova.
Është realiteti politik, ju e dini që Kosova dhe gjithë Serbia ishin në okupim për shumë shekuj, është ndryshuar struktura etnike e popullsisë. Shqiptarët nuk duan të jetojnë në Serbi. Serbët që jetojnë në kushte specifike, në enklava apo në veriun e Kosovës, thjesht nuk duan të jetojnë në një far shteti të pavarur të Kosovës. Një numër i shteteve të mëdha të zhvilluara e të fuqishme e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Nga ana tjetër, një numër shtetesh pa pajtimin e të cilave Kosova nuk mund të jetë pjesë e OKB-s, nuk e kanë njohur. Pra, krijohet situata që bisedimet duhet të vazhdojnë për të shikuar se si duhet të shkohet më tutje dhe se si do të zgjitet kjo çështje, tha ai për të shtuar se përveç interesit të popullit serb në Kosovë, Serbia duhet të ketë parasysh edhe realitetin politik pas mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Draft rezoluta kundër shtetësisë së Kosovës, të cilën Serbia kishte deponuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara menjëherë pas prezantimit të mendimit të GND-s, sipas ministrit të brendshëm serb, mund të opsojnë ndryshime eventuale në javët e ardhshme. Megjithatë, Dačić tha se në dokumentin në fjalë nuk të lejohet të përmendet përfundimi i çështjes së statusit të Kosovës.
Së të strane së bëzë zainteresuara za razgovore, pa ako treba jo poboljšavanju teksta naše rezolucije. Međutim, sa druge strane, ukoliko Srbija...
Ekziston mundësia që ne të përmirësojmë tekstin e projekt rezolutës, por nuk mund të pranojmë që në tekstin e saj pavarësia të përmendet si fakt i kryer, u shpreh ministri serb. Dačić mbështeti po ashtu kritikat e poshkopit Teodosje në lidhje me vendimin e misionit të NATO-s në Kosovë për kalimin e kompetencave për mbrojtjen e manastireve të policisë e Kosovës. Ai kërkoi implementimin e pjesës së rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit që parashek kthimin e forcave serbe në Kosovë, të cilat sipas tij do të duhej të mbikëqyrnin manastiret serbe në vend. Vizita e Dačićit në vend u realizua në bazë të lejes së autoriteteve kosovare për shkak të, siç thuhet, qëllimit fetar të vizitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e serbëve në pjesën veriore të Kosovës thonë se i kundërshtojnë deklaratat e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se dokumentet e vetme të vlefshme për zgjidhjen e problemit të veriut janë pakoja e Ahtisarit dhe kushtetuta e Kosovës. Serbët thonë se e njohin vetëm rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe institucionet e Serbisë, por jo edhe ato të Republikës së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Njërin nga përfaqësuesit e serbëve në veri, Marko Jakšić, thotë se plani Ahtisarit është menduar që të zbatohet për krijimin e shtetit të dytë shqiptar në Ballkan.
Rezolucio 1, 2, 4, 4, je to najjače oružje u rukama Srbije i da je to najveća prepreka za stvaranje još jedne albanske države na Balkanu.
Rezoluta 2024 është arma më fort në duart e Serbisë dhe pengesa më e madhe në krijimin edhe të një shteti të ri shqiptar në Balkan, thot Jakšić, duke injoruar çdo mundësi që serbët e veriut ta pranojnë një dokument tjetër si pakoja Tisarit. Jo vetëm institucionet e Republikës së Kosovës, por edhe misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX është i padëshiruar për serbët e veriut, përdesa sipas tyre ky mision zbaton planin e Tisarit. Një lider tjetër i serbëve të veriut, Milan Ivanović, thot se problemet politike në Veri dhe në gjithë Kosovën janë krijuar me shpallin e një anshme të pavarësisë së Kosovës dhe sjelljet e pranisë ndërkombëtare që sipas tij po mundohet ta jetësojë këtë pavarësi.
Ponašaju kao da imaju mandat nekakvog Ahtisarijevog plana i koji ignorišu rezoluciju 1244, da je tu glavni problem.
Para se gjithash mendoj në EULEX-in që sillet se ka mandat në planin e Ahtisarit dhe ignoron rezolutën 1244 dhe këtu qëndron problemi kryesor, thot Ivanović. Por derisa serbët e veriut këmbgulin se nuk do të njohin institucionet e shtetit të Kosovës dhe se do të punojnë vetëm mbi bazat e ligjeve të Serbisë dhe rezolutës 1244, qeveria në Prishtinë ka paralajmëruar se do të gjejë zgjidhje atraktive në veri, por vetëm mbi bazën e ligjeve të Republikës së Kosovës dhe planit të Atisarit. Zëvendës kryeministri Halidin Kuçi thotë se pakuja Atisarit u ofron serbëve më shumë të drejta se sa që aktualisht ka cilindro minoritet në vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Ne kemi menduar gjithmonë që kemi atraktiv për qytetarët serbë atje, ndërsa imponues për ata që shkelin vendin dhe ligjin. Në këtë drejtim do të provojmë që implementimin e pakut së presidentit Atisarit, kushtetutës ligjeve dhe të tjerëve t'i bëjmë atraktivitet për momentet e caktuara dhe përmes ligjit.
Anashkallimi i pakut së Atisarit është kundërshtuar disa herë edhe nga opozita. Nënkryetari i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, thotë se nuk ka nevojë për zgjidhje të reja përderisa ekziston një zgjidhje e mirë.
Përderisa ne kemi një zgjidhje dhe gjithçka është ndërtuar në mbështetje të kësaj zgjidhje, askush nuk do duhej që të pretendojë të krijojë brenda Kosovës modele të veçanta, sepse sikoj do të rrezikohet në radhë portërsia e Kosovës, funksionimi i shtetit i brancës i shtetit.
Ndër aktivitetet e para që qeveria e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare i parashojnë në veri janë decentralizimi i pushtetit, krijimi i komunës së re të Mitrovicës veriore dhe organizimi i zgjedhjeve lokale në këtë komunë të re dhe në tri komunat veriore me shumicë serbe. Në anën tjetër, përfaqësuesit politik të serbëve në veri kanë paralajmëruar në disa raste se do t'i kundërshtojnë zgjedhjet dhe ngritjen e institucioneve lokale të Kosovës në atë pjesë, duke përsëritur se do të nënshtrohen vetëm proceseve zgjedhore, të cilat do t'i organizojë shteti Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia shpreh brengosje për numrin e madh të viktimave nga aksidentet në trafik në Kosovë. Sipas policisë, në 6 muajt e parë të këtij viti, nga 80 aksidente kanë vdekur 91 vet. Policia po bën përpjekje për uljen e numrit të aksidenteve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se në 6 mujorin e parë të këtij viti kanë ndodhur gjithsej 80 aksidente dhe kanë humbur jetën 91 persona, ku 31 prej tyre kanë qenë këmbësor. Ai shton se këto shifra janë shqetësuese.
Këto shifra janë shqetësuese dhe për këtë policia e Kosovës është vazhdimisht duke punu për me qëllim parandalimin aksidenteve trafiku.
Sipas Sadriut, mosbatimi i shpejtësisë së kufizuar në trafik dhe mos respektimi i shenjave të trafikut janë faktorët kryesor që shkaktojnë aksidentet në Kosovë.
Bazuar në analizat që ne si polici e Kosovës kemi bërë. Pra do të thënë këto dy kundërvajtje, por janë edhe tjera, do thotë mosmbajtja e distancës në trafik, pastaj vozitja pa patën shofer, do thotë duke qenë se vozitësi nuk është ende i nuk e ka plotësuar moshën dhe nuk ka një rritje mjaftueshme.
Në anën tjetër jeton Regjepi, kapiten policor në drejtorinë e trafikut, thotë se janë duke aplikuar planin strategjik 2009-2011, ku parashihet të parandalohet numri i aksidenteve në trafik.
Bazuar në ditët e fundit, numri i aksidenteve sa i përket muajit gusht, data 1 dhe data 10, policinë e Kosovës, gjithsesi policinë e trafikut e ka bërë pak të shqetësohet për shkak të numrit aq të madh të numrit të aksidenteve përgjithësi, po ashtu siç ka shumë rëndësi dhe në veçanti numri i aksidenteve që njerëz kanë humbur jetën, do thotë edhe det dhe aksidente me persona të vdekur.
Sipas tij, policia e trafikut ka paraqarë që me planin strategjik të parandalojnë aksidentet deri në 20%, por siç thot ai, vitin e kaluar është arritur që numri i përgjithshëm i aksidenteve të zbres në 6% krahasuar me vitet paraprake.
Kemë arrit bashkërisht me institucionet tjera përkohëse, cilat janë përgjegjëse për fushën e trafikut, që numri i përgjegjshëm të aksidenteve ta zbresim mirë, por synimi i unë është që këtë numër ta zvogëlojmë dhe të jemi parandalues të aksidenteve dhe të sa më shumë të shpëtojmë jeta.
Sidoqoftë, vetëm gjatë vitit 2010 në Kosovë kanë ndodhur gjithsej 2410 aksidente trafiku, ku janë lënduar 4260 persona, derisa me dëme materiale kanë qenë 696 aksidente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë ka projekte dhe ide, por megjithatë nuk ka zhvillim të dëshirueshëm ekonomik, thot Berat Rukiqi, sekretari i përgjithshëm i Odës Ekonomike të Kosovës. Ai me tutje në intervistën për programin ton shpjegon se kjo ndodh për shkak të mos funksionimit të institucioneve dhe pranisë së madhe të korrupsionit. Me Berat Rukiqin ka biseduar korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zoti Rukiqi, Kosova dhe pas 11 viteve të pas luftës po ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, cilat mund të thuhet se kanë qenë arsyet kryesore për këtë gjendje.
Kosova pas luftës është ballafaquar me një krizë të madhe ekonomike për shkak se ekonomia e Kosovës pothuajse është shkatruar atëra gjatë periudhës së okupimit dhe periudhës së luftës dhe gjithçka ka filluar nga zero, si në aspektin e legjislacionit fizik, pastaj si në aspektin e infrastrukturës, përgjithshme si në aspektin e gjitha elementeve tjera që e bëjnë një shtet funksional. Kosova ka filluar nga zero. Mungesë funksionimit institucioneve dhe me një administratë përzier ndërkombëtare dhe pastaj edhe vendore, vendimarrja ekonomike që janë nga problemet kyçe pas periudhës së rindërtimit, pra në atë fazën kur kem pas një bazë për zhvillim të ekonomisë, pas një përkraje të madhe donatorëve, problemi tjetër që është paraqit ka qenë vendimarrja ekonomike e fokusuar qoftë në institucionet e përkohshme të qeverisë, nën MEK, në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, shumë procese janë zhagitur për shkak të mungesës kësaj vendimarrje, kem pas një jo stabilitet, edhe politik, një jo stabilitet religjor, pastaj fokusi ka qenë proceset madhore politike dhe realisht tër këto kanë ndikuar që reformat në ekonomi, bërja legjislacionit, pastaj ndërtimi i përgjithshëm, investimet mungojnë dhe kjo është një nga shkaktarët kryesor që sot ne e kemi këtë gjendje. Tash kur edhe është mbyllur një kapitull shumë i rëndësishëm në proceset politike, pra mendimi i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, unë mendoj që janë kriju para kushtet që komplet fokusi qeverisë të jetë në zhvillimin ekonomik, pra realisht edhe përmes zhvillimit ekonomik të trajtohen problemet politike që ende e pengojnë Kosovën rrugën e vet.
Kosova thuhet se ka resurse të shumta natyrore të cilat nuk janë shfrytëzuara as sa duhet. Në cilët sektor mendon ju se duhet të fokusohen autoritetet kosovare për një rikëmbje më të shpejtë ekonomike?
Në sektor shikojnë në dy aspekte kur dëshirojnë të investojnë, në aspektin e resurseve, qoftë natyrore dhe umane, dhe në favore tjera që i ofron një vend, nga aspekti legjislacionit, nga aspekti pozitës gjeografike, faktorëve demografik e të tjera. Realisht Kosova në raport me resurset humane dhe në raport me resurset natyrore që ndrën mirë, tu pas për asysh që kem një potencial të madh nga resurset natyrore dhe kem një potencial të madh nga njerini, e cila është një forcë madhe punës dhe kompetitive dërri në një mas. Mirë po duhet fokus më i madh që kjo pjesa e dytë, pra të komponenta e resurseve humane të ketë më shumë programe të edukimit, të fokusuar në zhvillimin e aftësive që realisht i bëjnë këta kompetitiv për tregun e punës. Në pjesën e resurseve natyrore është vërtet që Kosova ka dhe shumë investitorë në Kosovë që kanë shprehur interesimin deri tani kanë qenë të interesuar për sektorin e mineraleve të energjisë, energjisë ujore, termoenergjisë dhe të formave tjera alternative të prodhimit të energjisë që realisht si bazë kanë resurset natyrore. Pastaj normalisht edhe pjesë tjera që lidhen me industrinë minerare. Mirë po, kjo nuk mjafton për shkak se duhet zhvillim i qëndrueshëm ekonomik dhe duhet përkrahen edhe sektor tjerë parcial, sidomos një sektor që realisht ka pas interesime, ka qenë edhe fusha e përpunimit ushqimit, pasaj fusha tjera që janë transqeshme përpunimit drurit, metaleve, ku kem edhe fuqi punëtore. Mirë po, ajo që mungon është finalizimi i këtyne investimeve, sidomos ka pas hezitime për shkak të jo stabilitetit ligjor. Pra, ka projekte, ka programe, ka legjislacion, ka ide, mirë po në mungesë konkretizimit të tyne, finalizimit të tyne, të mos funksionimit të gjykatave, ka ndodhë që shumë investitor të mos jetë sigur që t'jem këtu prezent dhe të investojnë.
Kosova vazhdimisht kritikohet nga mekanizmat ndërkombëtar për pranit të madhe të korupcionit. Sa mendoni se kjo dukuri po e dëmton zhvillimin ekonomik në vend?
Unë e përmena së ndimin e ligjit, si nga problemet që ka shkaktu një stabilitet ligjor, dhe që është faktor këq që shikohet nga shumica e investitorve dhe realisht edhe rastet e korupcionit, rastet e mitmarjes që edhe janë evidentu në Kosovë, pastaj janë përfshime në raporte kredibile që ofë Bankës Botnore, të Komisionet Europiana, apo të mekanizmave tjerë transition ndërkombëtar, kanë diku që të krijohet një imazh negativ për Kosovën dhe imazhi ka rëndësi edhe në tërhiqjen e investitorëve. Kjo kanë diku që investitorët të analizojnë mirë këto raste, kanë pas edhe vonesa në procesin e privatizimit apo të futjes kapitalit në private ndërmarrje publike, kanë pas në disa raste edhe mungesë transparencë dhe kjo kanë diku që të krijohet ky imazh i cili realisht ka ndikuar të shumë investitorë që ta shqyrtojnë mundësinë e investimit në Kosovë. Investitorëve do t'i ofrohet kushtet, do t'i eliminohet burokracia, nuk duhet më qenë subjekt i mitmarrjes. Ka pas raste kur në shumë negociata persona transhershëm ndoshta kanë qenë përfshim në atë që njihet si negocim për veten, jo negocim për interesat shtetit.
Komisioni Evropian ka paralajmëruar se ngritja e bruto-produktit vendon në Kosovë, e cila do të jetë 4.8% më e lartë në vitin 2010, sa është mjaftueshme për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Ne krenohemi shpeshherë që kemi rritje ekonomike dhe në shkallë konsiderohet që është më e lartë në region, mirë po nëse shikojmë shifrat e përgjithshme, pra sa është prodhimtaria në nivel të përgjithshëm dhe tu i su bazën e kësaj me bazën e vendeve tjera, atër realisht kjo nuk është e mjaftueshme. Në mënyrë që Kosova të ketë, themi, efekte të dukshme në rritjen e standardit jetësor qytetarëve, në eliminim të papunësisë dhe zhvillim të përgjithshëm, ne konsiderojmë që spaku për një periudhë gati një dekadë Kosova duhet të jetë me rritje ekonomike mbi 8% apo të themi të targetoj rritjen ekonomike dyshifrore. Me këtë rritje, me këtë nivel të rritjes ekonomike do të vrejnë shumë pak përmirësime në standardin e jetës e qytetarëve të Kosovës dhe normalisht në mirëqenien e përgjithshme të vendit.
Në tekstin e intervistës me Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike e Kosovës mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Qeveria e Maqedonisë po tregon jo seriozitet në përmbushjen e reformave në administratë, vlerësojnë ekspertët në Shkup, dhe theksojnë se masat e paralajmëruara nuk do të japin efekte, pasi ato bëhen mbi baza partijake dhe jo përmes kyçjes së profesionistëve në këtë problematik. Ata apelojnë edhe për zgjidhjen e problemit me shqiptarët e pranuar në administratë, por që ende nuk janë sistemuar në vendet e tyre të punës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Masat e reja të paralajmëruara nga qeveria për reformimin e administratës shtetërore nuk do të kenë sukses, ashtu siç nuk kishte edhe me hapat e ndërmarrë në të kaluarën. Kështu vlerësojnë ekspertët, sipas të cilëve anashkalimi i debateve lidhur me këtë problematik nuk do të sjellë asgjë pozitive në raport me atë që kërkon bashkësia ndërkombëtare. Gjamali Saiti, ishte ministri i qeverisjes lokale, thotë se paralajmërimet për reforma vijnë vetëm pas reagimeve të ndërkombëtarëve dhe për përfitime politike.
Për një reformë të mirëfillt, nevojitet një debat shkencor, publik dhe një seriozitet maksimal sa i takon kapaciteteve administrative të një shteti, në nevoja reale për një administratë publike, kapaciteti financiar dhe vis-a-vis saj obligimeve që janë marrë me marrëveshjen e orit. Vetëm atëherë do të kemi një administratë e cila në një farë mënyrë do të jetë në proporcion me realitetin e Republikës së Maqedonisë. Deri atëherë unë mendoj se gjithta janë tentime për pojen e të vogle politike.
Deklaroi Gjamali Saiti. Si pas Ana Pavlovskës, ligjëruese universitare, paralajmërimi i kryeministrit Gurevski që administratën publike ta kaloi nën kompetencat e Ministrisë Informatikës nuk nënkupton gjë tjetër përveç e bartjes së përgjegjësive nga njëri dikaster në tjetrin. Maqedonia ka një administratë që numëron më shumë se 100.000 të punësuar. Pikërisht sipas Pavlovskës, këtu edhe qëndron problemi. Istër ngarkimit të administratës së kryesisht me njerëz partijak, jo profesionistë që përpasojë bëjnë administratën jo efikase dhe të politizuar.
Ne mendojmë se ka e dobre ideja të ministrisë të zë.
Nuk mendoj se është e mirë ideja që Ministria e Informatikës të marrë kompetencat lidhur me reformat në administratën publike. Kryeministri u bazua në shembullin e Slovenisë. Në Sloveni ekziston ministri e veçantë për administratën publike dhe atje janë të koncentruara të gjitha kompetencat që kanë të bëjnë me reformat dhe zhvillimin. Nëse seriozisht të dëshirohet të bëhet diçka, atëherë më mirë do të ishte të mendohet për formimin e një ministrie të re, e cila përsëri nuk do të thoshte zgjidhje automatike të problemeve. Duhet të ketë dëshirë të besohet dhe të merren masa serioze, siç janë lëshimi i një pjesë të administratorëve apo punësimi jo në bazë partijake, deklaroi Ana Pavlovska. Problem tjetër në administratë si pas Gjamali Saitit është edhe statusi i shqiptareve të punësuar, por që ende nuk kanë filluar me punë. Kjo si pas ti shkakton problemet të theksuara pas në kon kur pritet rritja e përfaqësimit për balemi me pamundësin e sistematizimit të atyre që tashme janë punësuar.
Qështja e kyqjes së bashkive etnike, veçanërisht shqiptarve, si obligim që del nga marrëveshja e Ohrit, duke pas parasysh se bëhet një kyçje jo formale, jo reale në administratë publike, pasi që të punësorit nuk marrin, nuk participojnë në kryerjen e punëve publike, por vetëm marrin një lloj, të themi, të një ndihme sociale.
Kritikave të shumta për administratën publike së fundi janë shtuar edhe atë nga Këshilli për Stabilizim dhe Asociacioni i Bashkimit Evropian, duke theksuar domosdoshmërinë e shtimit të përpjekjeve për të parandaluar ndërhyrjet politike në administratë me qëllim të garantimit të transparencës, profesionalizmit dhe pavarësisë në administratën publike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ishë shkenstari atomik rus Igor Sutjagin ishte liruar nga burgu në Rusi gjatë shkëmbimit më të madhë të spionve Rusi për ndim prej luftës së ftoft. Sutjagin i tha Radios Evropa e Lirë se ai kur nuk ishte spionuar. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ishë shkenstari atomik rus Igor Sutjagin thot se ai kur nuk ka qenë spion.
Не был, конечно, никогда не был пионом, и в первую очередь, наверное, потому что все-таки я работал для своей страны.
Куптуот се нукам чен спион. Кур нукам чен спион. Джоя пар на мендин тиме ме джас, пашкак се поноя првендин тим, иште че дбоя да мендоя првендин тим. Ме гјитате, иште е вштир, кур ата ме акузонин се попоноя пр пара, ата ме критиконин се пофитоя те гола. Ун ас нихер нук иша мар ас ни копейк. Пор ун кур нук иша спион. Bile edhe gjatë të gjyqit, prokurori më akuzoi se i kisha mbrojtur interesat e Rusisë para të huajve. Kjo është e çuditshme, tha Igor Sutjagin në intervistën për Radio Evropa e Lirë. Këto komente ai bëri nga Londra, ku ai është presur të bëjë këmbimi spionëve në muajin korrik, ku ai ishte në mesin e katër të burgosëve rusë që u këmbyen për 10 spionët e akuzuar rusë që mbahen në arrest në Shtetet e Bashkuara. Ai pretendon se zyrtarët rusë kishin provuar për ta bindur atë që të kërkojë amnisti deri në vitin 2005, duke thënë se autoritetet dëshironin ta lironin atë pa e humbur fytyrën, por ai thotë se kishte refuzuar të bashkëpunoj. Por kur Sutjagin përfundimisht ishte liruar, nga ai ishte kërkuar ta shkruaj kërkesën për amnisti, me të cilën ai pranoi keqbërje, por Sutjagin këmbëngul se kjo nuk ishte pranim i fajit. A i thekson se kërkesat të tila kishtë refuzuar të nënshkruaj në vitet 2006 dhe 2007, para se ati t'i afroshin 2 rusë dhe 3 Amerikanë. Kur unë thash jo në mënyrë precize, sepse ata kërkuan që unë të shkruaj për fajsin time, ju keni mundur të shihni ata se si me njëheru bën nervoz dhe konfuz, thot Igor Sutjagin, 25 vjeçar, që ishte dënuar me 15 vite burgim në vitin 2004 për shkak të dhënjes së fshehtësive të Rusisë në një firmë në Londër, e cila ishte shfrytzuar për lidhje të para me agjencinë CIA. Ai më tutje i ka hedhur poshtë të sugjerimet se kishte pasur biseda me pjesëtarët e shërbimeve të sigurimit të Britanisë, pasi kishte ateruar në aeroportin ushtarak në Londër e jo në Heathrow. Sa i përket bisedave, kam folur shumë për këtë çështje dhe friksohem se njerëzit e kanë humbur ndjenjen e tyre për humor. Unë kam thënë se ka pasur biseda, bile nga 2 ose 3 në ditë, por gjatë kësaj kohe ishin vetëm 2 pyetje, thot Igor Sutjagin, duke shpjeguar se ato kishin të bënin me atë se çka do të dëshironte për ushqim dhe çka do të kishte dëshirë që ata t'i sillnin atij. Pra mund ta shihni se britaniket nuk janë aq të mirë në këto biseda sa janë ata të Byrosë Federale të Sigurimit. Bisedat me ta ishin shumë intensive, thot Sutjagin për Radio Evropa e Lirë. Ai ka shprehur lehtësim që është në Britani e jo në ndonjë shtet tjetër shumë larg nga Rusia. Ai thot se e kalon kohën duke dëgjuar muzikë klasike. Por, me gjithë që e përshkruan Londrën si më tepër njerëzore dhe më të këndshme, se Moska, ai thot se shpreson se do të kthehet në Rusi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga kronikat. Ministri Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić që vizitoj manastirin e Graçanicës në Kosovë. Policia shpreh shqetësim për numrin e madhë të viktimave nga aksidentet e trafikut në Kosovë. Duke u shprehur për kushtet që duhet u krijojnë investitorëve në Kosovë, Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës postierash tha:
investitorëve do t'i ofrohet kushtet, do t'i eliminohet burokracia, nuk duhet më qenë subjekt e mitëmarrjes.
Ekspertët në Shkup thonë se qeveria Maqedonisë po tregon jo seriozitetin në përmbushjen e reformave në administratë. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka arritur në Pakistan për t'i parë nevojat për ndihmë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.